Visia.
Visia.
Visia. Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia. Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Visia.
Dobar dan, tačno 17 sati i 1 minut. Mi danas o novcu, ali na onaj kulturološki, fenomenološki način, kao što ste i navikli kada je u pitanju ova emisija. Novac nije samo posrednik u robnoj razmeni, već je i indikator društvenih kretanja. Dakle, može nam pokazati i dosta govoriti o tome kako su se stvari odvijele, na primjer, na ovom delu sveta, kada govorimo o istorijskim prilikama. To je bio jedan od povoda za organizovanje međunarodnog simpozijuma cirkulacija antičkog novca na teritorijama, na teritoriji jugoistočne Evrope, a sve je bilo održano u arheološkom parku Viminacium. Šta su te učesnici zapravo ovog simpozijuma zaključili, do kakvih su zaključaka došli, šta antički novac koji je korišćen na ovoj teritoriji može da kaže o istorijskim prilikama i neprilikama na ovom delu sveta, o tome u viziji koja traje do 18 sati u kojoj vam želim dobrodošlicu.
Beograd, Beograd 202.
Don't stop there anymore.
Felt enough to cry. It used to be the scratched beneath my skin, I crumble into pieces on the ground. I used to be the main express of steamer whistles head west, picking up my pain from door to door, riding on the store.
Za kulturni pregled koji počinjemo jednom lepom vešću da je festival evropskog filma na Paliću proglašen u Briselu jednim od 6 najboljih i najuzbudljivijih festivala u Evropi. To izuzetno priznanje uručeno je na svečanoj ceremoniji Ili Tatiću, direktoru Otvorenog univerziteta, i Miroslavu Mogoroviću, programskom direktoru festivala. U širem izboru bilo je čak 715 festivala iz cele Evrope, dok je u julu mesecu Palički festival ušao u izbor 26 najboljih. Direktor Kulturnog centra Novog Sada Bojan Panaotović i vršilac dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Novog Sada Obred Škrbić potpisali su danas protokol o programsko-poslovnoj saradnji u oblasti kulture u klubu Tribina mladih. Ovim ugovorom dve institucije će u povremenim zajedničkim programima nastojati da svoj rad podignu na viši nivo, a svim kulturnim delatnicima biće pružena šansa za prezentovanje njihovih kreativnih ideja. Manifestacija Dani srpske u Srbiji, koja se ove godine održava u više gradova u našoj zemlji, biće svečano zatvorena u četvrtak programom koji će biti održan u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kada će biti izvedena opera Knez Ivo Ocemberije. Ulaz na svečanost je besplatan. Američki vizualni umetnik i ilustrator David Russell, jedan od najangažovanijih storyboard umetnika današnjice, gostuje u Kulturnom centru Rex u Beogradu 22. i 23. septembra, kada će održati master klas namenjen profesionalcima i studentima umetničkih fakulteta. Inače, David Russell je u poslednjih 25 godina sarađivao sa poznatim rediteljima, među kojima su i George Lucas, Steven Spielberg, Peter Weir, Robert Zemeckis, a od prvog angažmana na filmu Star Wars 6, Povratak Jedija, preko Batmana, Terminatora, Boje Purpura, X-mena, Moulin Rouge-a, zatim igara kao što su Escape from Butcher Bay ili Hitman, do filmskog serijala Letopisi Narnije i najnovijeg nastavka Pirati sa Kariba, ovaj umetnik ispisuje stranice istorije umetnosti storyboarda kao ključnog kreativnog procesa u nastanku filmskih, televizijskih i digitalnih ostvarenja, i njegov master klas, kao što rekao, biće održan 22. i 23. septembra u Rexu pod nazivom Režija presnimanja. Pijaniskinji, umetničkoj direktorki i osnivaču Art Linka Jovanki Višekruni Janković, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i umetničkom direktoru Bitefa Ivanu Medenici i direktoru festivala Belgrade Experience Milanu Saviću, susreće u ambasadi Francuske biti uručen Orden umetnosti i književnosti u rangu viteza. Osma konferencija Akademije Podunavske regije počinje 21. septembra u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, kada će se prisutnim obratiti predsjednik SANU akademik Vladimir Kostić, zatim predsjednik Evropske akademije nauka i umetnosti profesor dr. Felix Unger, pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije profesor dr. Viktor Nedović i naučni ekspert za koordinaciju podrške makroregionalnim strategijama profesor dr. Miroslav Vešković. Konferencija Akademija podunavskih regija je projekat Evropske akademije nauka i umetnosti iz Salzburga, a okuplja nacionalne akademije pomenute regije i fokusiran je na njen razvoj. O Od ove godine Indija postaje domaćin Međunarodnog književnog festivala Indija Pro Poet, koji će biti održan 21. do 23. septembra. Glavnu nagradu, Grand Prix festivala, dobija srpski pesnik, književnik Matija Bećković, a bit će mu uručena na otvaranju galeriji Kuća Vojnovića u centru Indije. U programu festivala učestvovaće 40 književnika iz 18 država. Beogradski međunarodni susreti pisaca počinju danas, a dolazi 33 književnika iz celog sveta. Ove godine biće organizovan omaž Charlesu Baudelaireu povodom 150 godina od smrti ovog pesnika, a biće još tu obeležene neke godišnjice kao što je 125 godina od rođenja Milutina Bojića, vek od smrti Vladislava Petkovića Disa, ali i 450 godina od rođenja velikog dubrovačkog komediografa Marina Držića. Direktor kinoteke Jugoslav Pantelić i direktor kineskog filmskog muzeja Chen Qingwang potpisali su danas u Beogradu memorandum o saradnji, a prvi rezultat biće gostovanje izložbe 112 godina kineskog filma, koja će biti u kinoteci otvorena 25. septembra. Pantelić je istakao da memorandum o saradnji kinoteci pruža mogućnost saradnje s kineskim filmskim institucijama i podsjeća da je taj proces počeo prošle godine potpisivanjem takvog dokumenta sa kineskim filmskim arhivom, a kada je reč o ovoj izložbi 112 godina kineskog filma, ona će zapravo predstaviti dugu tradiciju kineske kinematografije. Inače, to je specijalna izložba Kineskog filmskog muzeja koji se nalazi na 40.000 kvadratnih metara, ima 20 izložbenih sala i kolekciju od 100.000 predmeta, dakle nešto od toga ćemo možda vidjeti i na ovoj izložbi. Izložba je podeljena u dve celine, prvi deo predstavlja istorijat kineskog filma, a drugi omaž partizanskim filmovima bivše Jugoslavije, znamo da su oni bili vrlo omiljeni u ovoj zemlji. Jedan od veoma prevođenih autora srpskog stripa Saša Rakizić, poznat pod pseudonimom Aleksandar Zograf, gostovaće u Centru za kulturu u Smederevu večeras i predstaviti strip zbirku Mala otkrića. Prva promocija u Srbiji knjige Radivoja Cvetićanina Konstantinović, hronika o životu i delu pisca filozofije Palanke u dokumentarnu fotoscenografiju biće održana večeras u 19 sati u ustanovi kulture Parobrod. O ovoj najvećoj biografskoj studiji savremene srpske književnosti govorit će Latinka Perović, Filip David, Milan Vlajčić i Gojko Tešić. Specijalni gost večeri iz Berlina video linkom je Konstantinović, dobar prijatelj književnik Bora Ćosić. Inače, Konstantinović je bio omladinski akcijaš, pesnik, novinar, književnik, likovni filmski kritičar, pisac, romanopisac, zatim urednik, dramaturg, savjetnik ministra, angažovani intelektualac i prijatelj Beketa, Bore Ćosića, Mića Popovića, Krleže, Žike Stojkovića, Ivana Stambolića, Kasima Prohića i drugih znamenitih ličnosti. O ovome ćete slušati detalje u sutrašnjem izdanju emisije Ars Artifex. A u nastavku vizije govorimo o novcu, odnosno o tome kako istraživanjem kretanja novca možemo istraživati i saznati više o istorijskim prilikama.
All right with me, 'cause just came to see
Vi.
Radio sa osmehom.
Senke naših dana, bilo je ti kod su jesen priča. Gde smo bili juče, a gde smo sutra, kome pita. Ću ljubav i sve one zlatne godine i sanja ću puna za sve ona jutra gde smo nekad hteli uzmi dvoje i nije važno da su moje ili tvoje pa pokaži da negde sunce možda ti i ja nismo rođeni za nas. Previše je reči, pobeglo bez stida kad se zbroje. Zar je tako teško preko svega preći, uzmi voj.
Vizija.
Prema mišljenju arheologa, antički novac može mnogo da dokaže i kaže o političkoj i ekonomskoj istoriji jednog podneblja, a vođeni ovom idejom, Arheološki institut iz Beograda i Arheološki park Viminacijum organizovali su međunarodni simpozijum Cirkulacija antičkog novca na teritoriji jugoistočne Evrope. Na ovom simpozijumu su brojni arheolozi iz sveta, ali i naši, se sastali kako bi razgovarali o protoku novca na teritoriji jugoistočne Evrope i pokušali iz toga da izvuku neke zaključke. Do kakvih zaključaka su došli, sa arheološkinjom Mirjanom Vozvedom razgovarala je Marina Zec.
Međunarodni simpozijum Cirkulacija antičkog novca na teritoriji jugoistočne Evrope, koji je održan u prostorijama Domusa Sientarijuma u okviru arheološkog parka Viminacijum, nastao je, kako kaže Mirjana Vojvoda, arheolog, iz potrebe stručnjaka iz ove oblasti da se sretnu uživo i razmene svoja znanja i istraživanja. Ona objašnjava kako je izgledao njihov zajednički rad na simpozijumu.
Imali smo normalno, kao i na svakom simpozijumu, svečano otvaranje, pa potom rad po sesijama i prepodnevnim, popodnevnim, dva dana. Potom smo imali organizovan obilazak arheološkog parka Viminacijum, potom je deo učesnika išao na ekskurziju do Lepenskog zira, Golupca, tako da smo to zaokružili na jedan lep način i upoznali ih malo i sa okolinom Viminacijuma.
Proučavanje nastanka i toka novca, koji je tema ovog simpozijuma, veoma je popularno u humanističkim naukama i služi za proučavanje političke i ekonomske istorije. Šta sve može da nam otkrije proučavanje antičkog novca?
Ukazuje nam pravce i kretanja, potvrđuje neke istorijske izvore ili koji možda nisu bio sasvim sigurni. Znači, različita je, ali veoma važno izučavanje novca iz više razloga. Takođe, novac je jako važan za uopšte na arheološkim lokalitetima i istraživanjima, pogotovo rimski, jer ga možete datovati vrlo često tačno u godinu, tako u par meseci u okviru jedne godine, a u najgorem slučaju u celu vladavinu jednog vladara. I onda je veoma važno za datovanje drugih predmeta koji ste našli u blizini ili u istom arheološkom kontekstu.
Viminacijum je kao glavni centar Gornje Nezije bio strateški veoma važna lokacija, pa su zbog toga baš na tom mestu i nastale kovnice provincijalnog i imperijalnog novca.
Viminacijum kao glavni grad provincije Gornje Mezije, koja nije bila ugrožena direktno pokretima varvara, bio je iz tog razloga, bio je zapravo dovoljno blizu ostalim podunavskim provincijama kojima je mogao da distribuira dopunske količine novca i iz tog razloga je bio povoljan da se tu otvore dve kovnice novca.
O kovnicama i novcu koji se kretao na teritoriji jugoistočne Evrope raspravljalo se i na samom simpozijumu i to u referatima koje su predstavljali arheološki stručnjaci iz različitih delova sveta. Na osnovu toga do kraja godine je planirano da bude objavljen zbornik svih radova sa ovog simpozijuma.
You've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. What's going on? Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one.
Stop. time I've tried to walk away.
I've tried to walk away.
But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day.
To dobro zvuči.
Ti i ja, 202.
Somebody here.
Vizija.
Kretanje antičkog novca na teritoriji jugoistočne Evrope tema je simpozijuma koji je održan u Viminacijumu, a kako su izgledale kovnice novca iz 3. veka nove ere, koje su se nalazile u Viminacijumu, gde se danas nalazi arheološki park, prikazano je na izložbi provincijalna i imperijalna kovnica u Viminacijumu, koja je otvorena u ovom arheološkom parku 15. septembra. Kako su se razvijale kovnice u to vreme i kako je kovan novac, Marini Zez objasnila je Mirjana Vojvoda, autorka izložbe.
Na simpozijumu cirkulacija antičkog novca na teritoriji jugoistočne Evrope, koji je održan u arheološkom parku Viminacijum, otvorena je i izložba Provincijalna i imperijalna kovnica u Viminacijumu. Autorke Bojana Borić-Brešković i Mirjana Vojvoda pokušale su njom da vizuelno približe svojim posetiocima nastanak provincijalnog i imperijalnog novca u Viminacijumu tokom 3. veka nove ere. Šta je sve ilustrovano ovom izložbom, objašnjava autorka Mirjana Vojvoda.
Na izložbi je predstavljen jedan istorijat razvoja kovnica, vreme od kada do kada su radile. Naravno, ilustrovano je fotografijama novca kovanog u to vreme, različitim ikonografskim predstavama, reversnim koje su se pojavljivale na provincijalnom novcu. Znači, to su već one, da kažem, stručnije stvari koje zanimaju nas. Ali i za, naravno da je za širu javnost u redu da vidiš. Izložba ilustruje rad te dve kovnice koje su postale u Viminacijumu na jedan primeren način, znači koji je i za širu javnost, i za stručnu i za širu javnost.
Izložba objašnjava period kada su se prvi put stekli uslovi za kovanje novca u Viminacijumu. A koji su razlozi za to, govori Mirjana Vojvoda.
Vezano za izložbu i za kovnice provincijalnog i imperijalnog novca u Viminacijumu, važno je reći da su se u prvim decenijama 3. veka stekli uslovi koji su doveli do otvaranja najpre kovnice provincijalnog, a zatim i imperijalnog novca u Viminacijumu. Glavni razlog je verovatno bio nedostatak carskog bronzanog novca u opticaju u to vreme na teritoriji Gornje Mezije. A sa druge strane, od velike važnosti za dobijanje prava kovanja novca bio je politički i ekonomski uspon Viminacijuma, na što je uticalo više faktora, naravno, kao što su rudama bogato zaleđe, povoljan geografski položaj u okviru odbrambenog sistema carstva, raskršće važnih putnih komunikacija, kao i razvijena trgovačka mreža.
Izložba će biti otvorena za sve posetioce Domusa Sientariuma u okviru arheološkog parka Viminacijum i po završetku simpozijuma cirkulacije antičkog novca na teritoriji jugoistočne Evrope.
Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tu siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo.
por lo que más tú quieras, hasta cuando, y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too,
what a wonderful world this would be.
Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know
one and one is two.
And if this one could be with you,
what a wonderful world this would be.
Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that
I love you,
and I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
La ta 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 ta.
History.
Well, la ta 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 ta.
French I took.
Yeah, but I do know that
I love you,
and I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
Other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy, what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around.
our honeymoon is over, and the best days of our love are dead and gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they'll read our names on the door. They could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore.
To je to što se tiče današnjeg izdanja emisije. Sutra smo ponovo zajedno od 17 do 18 sati sa nekim novim temama u našem sociokulturološkom magazinu. Mi se čujemo za 5 minuta u Ars Artifexu. Hvala što ste sa nama. Oh,
La volí la que caleaca Cai sigut le be 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 sa tu i caletra A la volí la que caleaca Sigur, le, 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 le